Каталіцкія біскупы Боснії і Герцеговіни б'ють тривогу, паколькі ў сувязі з сацыяльнымі, палітычнымі і эканамічнымі праблемамі рэзка скарачаецца лік католікаў у краіне. Гэта адзначыў кардынал Вінка Пуліч, падводзячы вынікі пасяджэння мясцовага епіскапату, калі сітуацыя не зменіцца, ў бліжэйшы час у краіне амаль не застанецца католікаў. Асцярогі кардынала падтрымаў біскуп Баня Лука Франьо Камарыца. Ён падкрэсліў, што калі не прадпрыняць сур'ёзныя міжнародныя дзеянні, католікі цалкам знікнуць з жыцця Боснії. Іерарх не ўдакладніў, на чым павінны быць заснаваны гэтыя дзеянні. Па словах біскупа, самым вялікім выклікам для краіны, якая ўсё яшчэ адчувае наступствы вайны на Балканах у 90-е гады, застаецца мірнае суіснаванне розных этнічных груп і развіццё правоў чалавека. Кардынал Пуліч, старшыня Конференції біскупаў, критично відзначив, що в Україні існує підступна стратегія, накерованая на розпалюванні ненависті і імкнення примусить мовчать католицький костюл. В якості прикладу він нагадав про обвинувачування супроць біскупа Камарыца, що нібито той брав незаконний удел у реконструкції домов боснійців, які покинули країну. Однак, по словах кардинала, узгаданий ієрарх з'являється узором справедливості і допомоги тим, які живуть у нястачі. У дадатак да напружанасці на сацыяльным і этнічным фонах вялікай праблемай застаецца беспрацоўе, якое дасягае 40%. Шматлікія сем'і і маладыя людзі жывуць у выключна цяжкіх умовах. Існуе высокая рызыка таго, што многія баснійцы эмігруюць з краіны. Спалучэнне сацыяльнай напружанасці і эканамічных праблем прыводзіць да таго, што краіну пакідаюць у асноўным католікі, шкадуюць баснійскія біскупы.